čitati, čitat ćemo iz reči Božije, 18. psalam, od 32. stih. Znači, to je psalam broj 18, 32. stih. Bog je taj koji me opasuje snagom i put moj čini savršen. On čini da su mi noge kao košute i na moja me visoka mesta postavlja.
Amen.
Ruke moje uči ratovanju, tako da se luk mjedeni lomi pod mojim rukama. Dao si mi štit spasenja svoga, desnica me tvoja održala i blagost me tvoja velikim učinila. Proširio si put mojim koracima, da mi ne skliznu stopala. Terah svoje neprijatelje i sustigo ih. Neću se natrag vratiti dok oni ne budu uništeni. Rani ih da ne mogaše ustati. Pali su pod moje noge. Jesi me ti snagom za boj opasao, podložio si mi one koji se na mene podižu. Predao si mi i vratove mojih neprijatelja da mogu uništiti one koji me mrze. Oni vikaku, ali ne beše nikoga da ih spasi, i Gospodinu, ali im nije odgovorio. Možemo se pomoliti. Nebeski Oče, dragi Gospode Isuse, sada smo čitali tvoje reči, a mi znamo da je tvoja reč istina. Također je rečeno sa usana našeg Gospoda Isusa, rekao si kada si bio na zemlji, nebo i zemlja će proći, ali moje reči neće nikada proći. Bože, i čovjek može da pogreši u mnogim stvarima, ali nikada neće pogrešiti kada kaže reč Božiju, zato što je ona zauvek istina i nikada se ne menja. U početku je bila reč, reč je bila u Bogu i Bog je bio reč. Zato je nama rečeno da učimo iz reči staroga i novoga zaveta, da se hranimo tom rečju, jer je pisano i rečeno da neće čovjek živjeti samo o hlebu, nego o svakoj reči koja izlazi iz usta Božije. Oče nebeski, a nama su ove reči Božije poverene, da ih verujemo, da ih čuvamo u svojim srcima, da ih zalivamo, Oče nebeski, da ih propovedamo, da evangeliziramo ovaj svet. Oče, mi smo tako zahvalni na toj privilegiji, da smo imali uopšte pravo u ovoj generaciji da čujemo tvoju reč, da verujemo tvoju reč, da budemo kršteni u tvoje ime i da ti služimo, Oče. Molimo te, Oče nebeski, za ovaj skup, da pomažeš svoju reč i da blagosloviš našu veru. Znamo da je rečeno da vera dolazi od slušanja Božje reči. I to je stvar, i to je jedina stvar koju te molimo ovoga popodneva. Bože, učini da naša vera bude nakon ove službe veća, da imamo više mira, radosti i pobjede Gospodnje u svojim srcima. Molimo te u ime Isusa Hrista. Volim uvijek da čitamo Davidu, njegovim psalmama, njegovim pobedama. Mnogi ljudi se čude i znate, ima nešto u Bibliji što je zanimljivo u ovoj generaciji ljudi. A to su ratovi koji su Boži ljudi vodili u Starome Zavetu. I čak su i neki današnji ljudi modernog vremena, ateisti, su Bibliju čak proglasili genocidnom knjigom. Zato što čitaju da je Mojsije bio vojskovođa koji je vodio Izrael iz obećane zemlje, iz Egipta u obećanu zemlju, i pobedio je mnoge narode. I mnogi narodi su bili istrebljeni. A onda kada dođe do Jošua ili do Isusa Navina u Starome Zavetu, koji je decu Izraela uveo u obećanu zemlju kada su prešli reku Jordan, i Bog je praktično njemu rekao, i kada to čitate, to je Božja reč: nemoj poštediti nikoga, ni starce, ni starice, ni decu u kolevkama. I svi ti narodi koji su bili u toj zemlji koju je Bog, za koju je Bog obećao Abrahamu da će biti izraelska, su u stvari bili istrebljeni. I Izrael je bio jedna nacija koja je išla u sili i snazi Božjoj, i svi neprijatelji su nestali, bukvalno su nestali. I danas vi ne možete naći ni jedan od tih naroda da postoje, zato što ih je Izrael istrebio. A čak i narode koji su danas, kao što su recimo Filistejci, biblijski Filistejci, oni su tu samo zato što Izrael nije bio poslušan Bogu. Da li to znate? A Filistejci su u stvari današnji Palestinci koji se bore sa Izraelom za zemlju koja pripada Izraelu, danas na Bliskom istoku, u obećanoj zemlji. To je filistejski narod Staroga Zaveta. Ali Bog je rekao Izraelu da ih ne poštedi i da ne bude milosti prema njima, da ih istrebi sa lica zemlje. I zato što Izrael to nije poslušao, ti narodi su ostavljeni i data im je mogućnost da žive i da se razmnožavaju na zemlji, da bi iskušavali Izrael kroz vreme i kroz vekove. I samo zato što Izrael u jednom trenutku nije bio poslušan Bogu, oni danas imaju istu borbu za zemlju koju su imali i pre mnogo, mnogo vekova. I onda danas ljudi koji su naravno nevernici čitaju Bibliju i kažu: pa dobro, zar to nije jedna užasna stvar? Oni su bili narod koji je došao i koji je pobio sve druge narode koji su im stajali na putu. I onda pametni i mudri ljudi ovoga današnjega vremena i današnjega veka kažu: pa dobro, to je onda jedna genocidna knjiga. I znate, kada ljudi, kada dođe Božji sud, ljudi samo vide da je sud došao i onda kažu to je strašno. I danas kada čitaju Bibliju i kada kažu došao je Isus na vin i pobedio je sve te narode, to je strašno, nikoga nije pošteđao, zaboravljaju da napomenu jednu stvar, da je Izrael 400 godina bio u Egiptu samo zato što je svemogući Bog čekao da se ti narodi pokaju. Bog je 400 godina oklevao da Izrael, svoj narod, dovede do obećane zemlje i dao je vreme svim tim narodima koji su bili u toj zemlji da se pokaju. Pozivao ih je na pokajanje, želeo je da se pokaju, želeo je da promene svoje puteve, želeo je da promene svoj način života, ali oni to za 4 veka svoje istorije nisu uradili. I dolazak Isusa Navina je u stvari bio Božja presuda, zato što je Bog rekao, ja sam vas pozivao 400 godina. 400 godina ja sam čekao na vaše pokajanje. 400 godina ja sam posmatrao šta radite i šta činite. 400 godina ja sam dozvoljavao da živite u grehu i da umnožavate greh. Ja sam to posmatrao i nisam vas sudio i nisam presudio i nisam izlio svoje čaše zla na vas i na vašu decu i nisam istrebio vaše narode sa lica zemlje. 400 godina ja sam čekao da vidim pokajanje. 400 godina ja sam čekao da neko iz tih naroda i nacija ustane i da kaže ne može više ovako da se živi i ne može više ovako grešno da se živi i mi ne možemo da budemo nacija koja će da se predaje grehu i mi moramo da se pokajemo i da se pomirimo sa Bogom. I 400 godina niko to nije želeo da uradi. I to uvek ispuštaju da vidi. I u današnje vreme mi možemo videti danas jednostavno ljudi žive u grehu. I greh je postao njihov način života. I greh je postao normalna stvar u ovome zadnjem vremenu u kojem mi živimo. I ljudi misle da nikada neće doći Božji sud. I kada bi samo gledali da se neko probudi i prespava sve ovo vreme i da bude u te 3,5 godine, kada će na ovoj zemlji da budu izlivene čaše Božijeg suda, o čemu mi možemo da čitamo i čitamo u knjizi Otkrivenja, da je 7 anđela došlo sa svojih 7 zadnjih čaša i da su tih 7 zadnjih pomora udarili zemlju. I da neko gleda samo taj dan, on bi rekao, pa to je surov. Pa Bog je surov. Pa Bog čini stvari koje su zaista teške, pa milioni umiru i milioni će u stvari umirati u tome danu. Ali zaboravljaju da vide da je taj Bog čekao 100 godina da se ta generacija pokaje, da se ljudi pokaju od svojih grešnih dela, da ljudi prestanu sa grešnim stvarima, da ljudi prestanu sa glupim načinom života ovoga sodomskog vremena koji žive. I zbog toga što se nisu pokajali, zbog toga dolazi sud. I tako je to i u vreme Isusa Navina također bilo. Sud je došao zato što su te paganske nacije odbile da se pokaju. Sud nije došao zato što je Bog želeo da te ljude istrebi. Sud nije došao zato što je Bog bio nemilosrdan i želeo je, i nije želeo te ljude da vidi na licu zemlje. Sud je došao zbog toga što za 4 veka svoje istorije, dok su imali vreme pokajanja, oni su odbili da to urade. I slična stvar je i sa crkvenim dobima. Također u crkvenim dobima, u proročanstvima, u novozavetnoj crkvi, imamo u tijatrijskom crkvenome dobu, koje je srednje, u sredini između 7 crkvenih doba, gde je Bog rekao i Bog poziva crkvu da se pokaje. I također, apostol Jovan je zabeležio Božje reči i Božji poziv, dao sam joj prostor za pokajanje, govoreći o rimokatoličkoj crkvi, ali je ona odbila da se pokaje. I sud koji dolazi je posljedica odbijanja pokajanja koje čine crkve, koje čine religije, koje čine pojedinci i koje čine nacije. I zato je Gospod Isus Hrist rekao, kada je govorio o ljudima na koje je pala Siloamska kula, nemojte misliti da su oni nešto posebno grešni ljudi. Svi ćete ranije ili kasnije na ovaj ili onaj način završiti na takav način i završiti svoj život na takav način ako se ne pokajete. I zato je pokajanje bilo i ostalo uslov hrišćanskog života. I ako bi pitali, i ako bi neko nekoga pitao šta hrišćanina čini hrišćaninom i šta je osnovna stvar u hrišćanskom životu i šta je najvažnija stvar koju jedan hrišćanin ima u sebi, ja bih rekao to je osjećaj za pokajanje. Hrišćanin uvek zna kada pogreši i uvek zna da ispravi grešku i nikada neće da pravda sebe, nego je spreman da kaže ja sam kriv, izvini, oprosti i želim da promenim svoj život i želim da ispravim ovu stvar i želim da okrenem drugi list i želim da činim ispravne stvari. I to je nešto što će razlikovati čovjeka koji je blizak Bogu od čovjeka koji je udaljen od Boga. Vi možete doći sa pitanjem u svoje srce na službu, na ovu službu, na bilo koju službu, da odete bilo gdje i da bude pitate bilo koga propovednika na ovome svetu. Pa dobro, brate, kako ja da znam da li sam blizu Boga ili sam daleko od Boga? Vidite, to je jedno jako važno pitanje, složit ćete se. Kako jedan pojedinac, jedna osoba mlada ili stara, srednjih godina, ili jako mlada, ili jako stara, sada sve jedno, kako da zna da li je blizu Boga ili nije? Da li je Bog zadovoljan njenim životom ili nije? Kako to znati? Jedan od načina, ja ću vam reći, je da prvo pogledate, kada budete imali vremena ili kada budete sami kući, otvorite proroka Isaiju 6. glavu i prosto pročitajte samo te dijelove pisma. Kada je Isaija došao u prisustvo Božje i kada je bio u Božjem prisustvu u viziji i nebesa su se otvorila i on je video Gospoda kako sedi na prestolu i povikao je: jao meni, ili teško meni, ja sam čovjek nečistih usana koji živi usred naroda nečistih usana. I kada je čovjek došao, kada je prorok Isaija došao u prisustvo živoga Boga, on je mogao da vidi svoje slabosti, on je mogao da vidi svoje grehe, on je mogao da vidi grehe svoga naroda i on je mogao da prizna da nije u pravu. I to znači biti u Božjoj blizini. Čovjek koji hoda u Božjoj blizini, osoba koja je blizu Boga, ona će uvijek imati osjećaj pokajanja u sebi i uvijek će moći da prepozna svoju grešku i uvijek će da kaže, ako uradi nešto pogrešno, u redu Bože, ja sam uradio pogrešnu stvar, ali sada ja prilažem ovu molitvu na oltar Gospodnji i ja te molim da mi ti oprostiš u ime tvoga Sina Isusa Hrista. Isaija kada je bio i kada je video Gospoda kako sedi na prestolu, i brat Rakam je propovedao na tu temu i nazvao je tu propoved influence, uticaj, i govorio je o tom, on je bio mladi prorok i on je zaista bio čovjek koji je izgledao i bio dosta dobar, živao je po zakonima, živao je po pravilima, pokušavao je da čini ispravne stvari, ali onda jednoga dana vizija ili nadprirodna stvar je došla u njegov život, njegove oči su se otvorile i on sada više nije gledao ovaj svijet koji mi gledamo ovoga popodneva, on je gledao i video je ni manje ni više nego Gospoda svemogućega Boga kako sedi na prestolu. I kada se našao u Božjem prisustvu i kada se našao u Božjem kraljevstvu i kada se našao u toj drugoj božanskoj velikoj dimenziji, on je mogao da vidi sve svoje grehe, sve svoje slabosti i onda je povikao: jao meni, ili teško meni, ja sam čovjek koji je grešnik i živi usred grešnog naroda i živi među ljudima koji čine pogrešne stvari. I uvek kada to uradite, setite se da je anđeo koji je bio u službi Boga tamo na oltaru, da je uzeo vatreni kamen i da je očistio prorokove usne. Očišćenje i praštanje će uvek doći i uvek biti darovano ljudima koji se kaju. I to su temeljne stvari hrišćanstva i to je ono što vas zaista čini hrišćaninom, sama mogućnost da se pokajete. Znate, to me podsjeća na jednu stvar. Znate, Isus je rekao: blagoslovljeni su oni koji su gladni i žedni pravde zato što će se nasitati. A brat Rakam, koji je prorok Boži u ovoj generaciji, komentarisao taj stih i propovedao je na temu zaboravljeni blagoslov. I govorio je o tome da Isus nikada nije rekao da su blagoslovljeni zato što će dobiti hranu da jedu. Nego je rekao: blagoslovljeni ste zato što ste gladni. I to je veoma važna stvar. Sama glad za Bogom, želja za Bogom u vašem srcu već vas čini blagoslovljenom osobom. I to je fenomenalno važna stvar da mi prepoznamo u našem životu. Dakle, mi nikada ne možemo i ne treba da budemo zadovoljni sami sa sobom i sa načinom i kvalitetom svoga hrišćanskog života koji živimo. Ne treba. I uvek treba da težimo da budemo bolji nego što smo danas. I uvek treba da imamo u svojim planovima, u svojim vizijama, u svojim planovima za život želju da u sutrašnjem danu i u sutrašnjem vremenu živimo bolje nego danas. I da učinimo za Boga više nego što smo učinili danas. To je zaista veoma važna stvar. Ali mi nikada ne trebamo da dođemo do jednoga mesta da izgubimo poverenje u Boga i u to da smo Boži. Jer sama želja da živite ispravan život, sama želja da služite Bogu, dokazuje i pokazuje da ste blagoslovljena osoba. Vrlo je važno da to shvatimo i da prepoznamo. Zato što reči Božje su nam dane da bi mi učili iz njih. Reč Božja je, i zaista bi treba da zagrebemo ispod površine tih stvari. Znači, imate jako puno ljudi danas, posebno mladih hrišćana, koji dođu do jednog stanja da se pitaju da li se ne ispravam sa Bogom ili nisam. Da li je Bog meni naklonjen ili nije. Da li je Bog obraća pažnju na mene ili ne, da li je Bog zadovoljan sa mnom ili nije, da li sam ja uopšte hrišćan ili nisam, da li ću ja ići u to nebo ili neću. I znači, kada to dođe, onda nekako sve u ljudskim glavama relativno, može i ovako i može i onako, i kada pogledaju na sebe, nikad dovoljno dobro. Ali onda kada pogledate Božju reč, zato što je Božja reč jedino merilo, jedina ispravna stvar i jedini balans koji mi imamo u svojoj životu, i jedini u stvari apsolut koji mi imamo u svome životu. Ono što reč Božija kaže jeste istina. I oko toga nema rasprave. I oko toga nema polemike. I to je stvar o kojoj se ne raspravlja, o kojoj se ne poleviše. I ako pogledate na sebe i na svoje srce, jer svako od nas poznaje svoje srce. I ako u njemu pronalazite iskrenu želju da služite Bogu. I kažete o svome srcu, Bože, ja ću biti i najzadovoljan i da sam najmanji čovjek u tvome kralju. Sama ta želja vas čini blagoslovljenom osobom. Vi možda nećete uraditi mnoge stvari za koje mislite da ćete ih uraditi. Vi možda nećete učiniti onoliko velika dela koliko bi želeli da ih učinite. Vi možda nikada nećete doći do jednoga mjesta u životu o kome ste sanjali kao mladi čovjek i mlada osoba i nećete ispuniti možda svoje mladalačke snove u svome životu u punoj meri. Ali zbog toga što želite Boga, zbog toga što ste gladni i žedni Boga, zbog toga što ljubite Gospoda Isusa Hrista u svome srcu, vi već jeste blagoslovljena osoba. A onda pokajanje je veoma važna stvar u tome, zato što grešnik ne vidi da je grešnik. Razlika između hrišćanina i grešnika je u jednoj veoma važnoj stvari. Grešnik opravdava se, ali hrišćanin se kaje. I jedan i drugi su rođeni kao grešnik. Nazovimo to hrišćanin i paganin ove večer. I onaj koji je hrišćanin i onaj koji je paganin je rođen u grehu. Svi smo mi rođeni kao grešnik. Ali šta je to što čini razliku? I ako samo pogledate, hrišćani nikada neće priznati i nikada neće reći da je ispravan kada nije. I nikada neće lagati i nikada neće pravdati se. Ali ako pogledate na nekoga koji je paganin ili koji je ateista i on kaže, pa dobro, šta sam ja Bogu grešio? I kada urade nešto pogrešno, oni će naći gomilu opravdanja, oni će pravdati se. Ali mi nismo opravdani našim argumentima, našim teorijama ili našim priznanjima, mi smo opravdani verom. I opravdani verom, kaže apostol Pavle u 5. glavi poslanice Rimljaninima, imamo mir sa Bogom. Zbog toga što se kajemo i što smo se pokajali, mi smo pomireni sa Bogom. I tako je pokajanje velika stvar, a kada kažem pokajanje, pokajanje nije samo ono koje ste učinili na dan pre vašeg krštenja. Zato što svi znamo da je osnovna biblijska stvar pokajte se i krstite se u ime Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha. I mi su sada nalazimo se u delima apostolskim, 2. glava, 38. stih. Dakle, kada je apostol Petar u svojoj prvoj propovedi koju je propovedao kao čovjek ispunjen Svetim Duhom, prva propoved koja je ikada propovedana u hrišćanskoj crkvi, prva propoved koja je rodila hrišćansku crkvu, jer toga dana oni su izašli iz gornje sobe i apostol Petar je propovedao prvi put kao hrišćanin, propovedao Isusa Hrista razapetog i uskrslog, propovedao je primanje Svetoga Duha i onda je 3000 ljudi se obratilo u tome danu i 1000 ljudi su njega slušali kako propoveda toga jutra ili popodneva, kako to bilo. I oni su pitali šta ćemo da činimo ljudi, braćo, da bi svoje živote doveli do spasenja i da bi se pomirili sa Bogom. On im je rekao, pokajte se i neka se svako od vas krsti u ime Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha. Šta da radim da bi dobio Svetoga Duha? Pa naravno, samo te dve stvari su uslov svih uslova. Pokaj se i krsti se u ime Isusa Hrista. I onda je Bog rekao, primit ćeš dar Svetoga Duha. Bog koji ne može lagati, Bog koji ne može prevariti, Bog koji ne može izneveriti, Bog čije su reči apsolutna istina je vama dao to obećanje. Dve stvari se odnose na pojedinca i jedna stvar se odnosi na Boga. Dve stvari treba da uradi čovjek, pokajanje i krštenje u ime Gospoda Isusa Krista, i Bog je rekao, tada i samo tada ja ću tebe ispuniti svetim Duhom. I to je pokajanje koje mi činimo na dan krštenja, jedan svečani čin, jedan svečani dan, jedan dan za sećanje u svim danima našeg zemaljskog života, i svi mi treba rado da se sećamo dana svoga krštenja, jer je to veliki dan. To je dan kada smo rekli da Bogu, to je dan kada smo predali svoj život Bogu, to je dan kada smo javno priznali Isusa Hrista kao svoga spasitelja, to je dan koji ćemo zaista svečano da se ga možemo sećati čak i u večnosti, jer je to dan našeg početka podanja sa Hristom. Mi mu dajemo obećanje i mi ju ispunjavamo svoje obaveze. Ljudi žele da spasu svoje duše. Ravraka mi govorio u stvari da je Petar dao recept spasenja, dao je pravilo spasenja, gdje ako hoćete, dao je uslove koje čovjek treba da ispuni da bi bio spasen. Prva stvar je pokajanje. Druga je krštenje u vodi u ime Gospoda Isusa Hrista. I kada to obavi, Bog je obećao da će mu dati Svetog Duha. I nema načina da se to mimoići. I nema načina da se to ne ispuni. Znate, svako Božje obećanje će se ispuniti u svoje vreme. Ne postoji način da se to spreči. Slušajte, Bog je obećao pre 2000 godina, pre 2500 godina da će poslati proroka Iliju pre nego što dođe veliki i strašni dan Gospod. I Bog je učinio i uradio te stvari. Došao je Jovan Krstitelj i najavio je dolazak Gospoda. Propovedao je, šta je Jovan Krstitelj propovedao? Propovedao je pokajanje celom izraelskom narodu. Propovedao je pokajanje. I on je bio tu da spremi naciju za dolazak Mesije. Jedini način da se vi pripremite za dolazak Isusa Hrista jeste da budete osoba koja se pokajala i osoba koja na taj način sprema sebe i sprema svoje haljine i čisti svoje haljine i sprema sebe za svadbenu večeru. Vi znate za tu priču i za te koju je Gospod Isus izgovorio o toj svadbenoj večeri i govorio